Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Foundations of Game Engine Development, Volume 2 Rendering adalah buku teknis karya Eric Langille yang membahas dasar-dasar rendering waktu nyata untuk mesin game 3 dimensi. Terbit sebagai volume kedua dari seri Foundations of Game Engine Development. Buku ini tidak diposisikan sebagai kumpulan trik GPU terbaru atau panduan untuk satu API grafis tertentu. Tujuannya adalah membangun pemahaman yang tahan lama tentang cara sebuah engine mengubah geometri, material, cahaya, dan data adegan menjadi gambar yang efisien. Langille membahas landasan seperti ilmu warna, koreksi gamma, ruang koordinat, proyeksi, dan pencahayaan, lalu bergerak ke pemetaan permukaan, bayangan, visibilitas, serta efek lanjutan. Pendekatannya menggabungkan penjelasan matematis, diagram berwarna, potongan kode C++, dan shader tingkat tinggi. Karena tidak melekat pada DirectX, OpenGL, Vulkan, atau API lain, pembaca dapat memindahkan prinsip-prinsipnya ke arsitektur engine yang berbeda. Buku ini terutama ditujukan bagi programmer tingkat menengah yang ingin memahami alasan teknis di balik sistem rendering. Bukan sekadar memakai fitur siap pakai dalam engine komersial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, fondasi warna, ruang koordinat, dan proyeksi membentuk bahasa rendering. Bagian awal buku menempatkan rendering sebagai rangkaian transformasi dan keputusan representasi, bukan sekadar proses menggambar objek ke layar. Pembahasan ilmu warna dan koreksi gamma penting, karena nilai warna yang tersimpan, diproses, dan ditampilkan tidak selalu berada dalam ruang yang sama. Jika pengolahan pencahayaan dilakukan tanpa memperhatikan respons tampilan, hasilnya dapat terlihat terlalu gelap, terlalu terang, atau tidak konsisten. Dengan memulai dari persoalan ini, buku menegaskan bahwa ketepatan visual bergantung pada asumsi matematis yang benar sejak awal pipeline. Langille kemudian menghubungkan objek lokal, dunia, kamera, dan ruang klip melalui ruang koordinat. Setiap ruang memiliki fungsi berbeda, misalnya ruang lokal memudahkan pemodelan, sedangkan ruang pandang memudahkan perhitungan yang bergantung pada posisi kamera. Matriks proyeksi selanjutnya menjelaskan bagaimana volume 3 dimensi dipetakan ke layar 2 dimensi, termasuk mengapa objek di kejauhan tampak lebih kecil dalam proyeksi perspektif. Urutan ini bernilai praktis bagi pembuat engine. Banyak kesalahan rendering, seperti pencahayaan yang tidak stabil, orientasi normal yang salah, atau cooling yang keliru, sebenarnya berasal dari pencampuran ruang koordinat. Buku ini memberi kerangka untuk menelusuri kesalahan tersebut secara sistematis, sebelum pembaca menghadapi teknik visual yang lebih rumit. Kedua, pencahayaan, normal mapping, dan parallax mapping menghubungkan material dengan bentuk. Buku ini membahas model pencahayaan dasar sebagai cara menghitung hubungan antara sumber cahaya, orientasi permukaan, posisi pengamat, dan sifat material. Nilai utama pembahasan ini bukan pada janji realisme mutakhir, melainkan pada penjelasan komponen yang masih menjadi dasar banyak shader. Arah normal menentukan seberapa langsung cahaya mengenai permukaan, sedangkan arah pandang memengaruhi pantulan yang terlihat. Memahami hubungan tersebut membantu programmer memisahkan data geometri, parameter material, dan perhitungan pencahayaan dengan lebih rapi. Dari dasar itu, Langille membahas normal mapping dan parallax mapping. Normal mapping memungkinkan permukaan datar merespons cahaya seolah memiliki detail kecil tanpa menambah banyak poligon. Parallax mapping memberi kesan kedalaman pada tekstur dengan menggeser koordinat pengambilan sampel berdasarkan arah pandang. Kedua teknik ini menunjukkan kompromi khas rendering waktu nyata, yaitu mencari persepsi detail yang tinggi dengan biaya geometri dan memori yang tetap terkendali. Pembahasan tangent space sangat relevan, karena tekstur normal biasanya menyimpan arah normal relatif terhadap permukaan, bukan terhadap dunia secara langsung. Basis tangent, bitangent, dan normal harus dibangun serta digunakan secara konsisten agar detail permukaan tidak tampak berputar atau rusak ketika model bergerak. Dengan demikian, bagian ini mengajarkan bahwa material bukan hanya gambar tekstur, melainkan sistem data dan transformasi yang harus selaras dengan geometri serta pencahayaan. Ketiga, sumber cahaya dan bayangan menjelaskan biaya visual dari informasi kedalaman. Cahaya dan bayangan dibahas sebagai persoalan visual sekaligus persoalan pengelolaan biaya. Sumber cahaya memberi informasi mengenai bentuk, jarak, arah, dan suasana adegan. Tetapi setiap cahaya tambahan dapat meningkatkan jumlah objek yang perlu dievaluasi. Bayangan menambah lapisan kompleksitas karena engine harus menentukan apakah suatu titik menerima cahaya atau terhalang geometri lain. Buku ini memberlakukan konsep tersebut melalui teknik yang telah lama digunakan dalam engine. sehingga pembaca memperoleh dasar sebelum memilih pendekatan yang lebih baru sesuai kebutuhan proyek. Salah satu teknik yang dicakup adalah stencil shadow. Metode ini memang bukan pilihan universal untuk rendering modern, namun tetap berguna secara pedagogis karena menunjukkan secara jelas bagaimana volume bayangan dapat dibangun dari siluet objek dan bagaimana operasi buffer dapat menandai area yang berada dalam bayangan. Dengan mempelajarinya, pembaca memahami bahwa bayangan tidak selalu harus dipandang sebagai tekstur yang diproyeksikan, melainkan dapat direpresentasikan melalui geometri dan aturan pengujian piksel. Kekuatan bagian ini terletak pada penjelasan trade-off. Bayangan yang akurat membutuhkan data kedalaman, cakupan geometri, dan pengelolaan artefak yang baik. Engine tidak hanya memilih teknik berdasarkan kualitas gambar, tetapi juga berdasarkan tipe adegan, jumlah cahaya, objek bergerak, serta anggaran performa. Perspektif tersebut lebih berguna daripada menganggap satu metode bayangan selalu unggul untuk semua situasi. Keempat, cooling, portal, dan occluder mengurangi pekerjaan sebelum piksel dirender. Pembahasan visibilitas dan oklusi merupakan salah satu bagian paling kuat dari buku ini karena berfokus pada pekerjaan yang dapat dihindari. Dalam adegan besar, engine tidak seharusnya mengirim semua objek ke pipeline hanya karena objek itu ada di dunia. Objek di luar bidang pandang, tertutup dinding, atau berada di area yang tidak terhubung secara visual dapat dikeluarkan lebih awal. Penghematan ini penting karena biaya rendering bukan hanya jumlah poligon, melainkan juga jumlah pemanggilan gambar, pengujian material, dan piksel yang akhirnya diproses. Langille membahas clipping poligon, bounding sphere, bounding box, dan frustum cooling. Bounding volume menyediakan pendekatan kasar, tetapi murah untuk menguji apakah suatu objek mungkin terlihat. Frustum cooling memanfaatkan volume pandang kamera untuk menolak objek di luar layar sebelum geometri rinci diproses. Pendekatan ini menunjukkan prinsip bertingkat, yaitu gunakan uji sederhana lebih dulu, lalu lakukan uji mahal hanya pada kandidat yang tersisa. Portal sistem memperluas gagasan itu untuk dunia yang memiliki ruang dan penghubung yang jelas, seperti interior bangunan. Zona dan portal membantu engine membatasi area yang relevan dari posisi kamera. Occluder menambahkan kemungkinan menolak objek yang sebenarnya berada dalam frustum, tetapi tertutup geometri besar. Buku ini juga mengaitkan visibilitas dengan light cooling dan shadow cooling. Artinya, nyaringan tidak hanya berlaku pada objek yang digambar, tetapi juga pada cahaya dan bayangan yang layak dihitung. Terakhir, efek lanjutan memperlihatkan peran buffer dan pemrosesan pasca gambar. Bab rendering lanjutan memperluas pembahasan dari penggambaran permukaan tunggal ke efek yang membutuhkan informasi adegan secara lebih luas. Decal memungkinkan detail lokal, seperti tanda atau bekas, ditempatkan tanpa mengubah tekstur dasar seluruh model. Billboard dan variannya menawarkan cara murah untuk merepresentasikan elemen yang secara visual cukup dibaca sebagai bidang yang selalu atau sebagian menghadap kamera. Teknik ini relevan untuk vegetasi, partikel, penanda, dan elemen dekoratif tertentu. Buku juga membahas efek volumetric, ambient occlusion, atmospheric shadowing, dan motion blur. Efek-efek tersebut menunjukkan bahwa gambar akhir sering dibangun melalui beberapa buffer perantara. Kedalaman, kecepatan gerak, atau informasi oklusi dapat disimpan lalu digunakan pada tahap berikutnya untuk menciptakan kesan ruang, gerakan, dan interaksi cahaya tidak langsung. Ambient occlusion misalnya, tidak menggantikan simulasi cahaya global penuh, tetapi membantu menegaskan pertemuan antar permukaan melalui penggelapan lokal. Motion blur menggunakan informasi gerak untuk menghubungkan perubahan posisi dengan tampilan akhir. Nilai pembahasan ini ada pada cara buku menjelaskan struktur data di balik efek, bukan hanya hasil visualnya. Pembaca diajak melihat efek sebagai rangkaian input, buffer, sampling, dan penyaringan. Kerangka tersebut memudahkan evaluasi kompromi kualitas dan biaya. Beberapa teknik mungkin tidak lagi menjadi pilihan paling mutakhir. Tetapi prinsip pengelolaan data layar dan pemrosesan pasca tetap sangat relevan dalam desain renderer waktu nyata. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk programmer game, mahasiswa grafika komputer, dan pengembang teknis yang sudah nyaman membaca kode serta matematika dasar. Pembaca yang sedang membangun renderer atau engine sendiri akan memperoleh manfaat paling langsung, terutama dalam menyusun pipeline, menangani transformasi, mengelola material, menerapkan cooling, dan menilai biaya sebuah efek visual. Pengembang berpengalaman juga dapat memakainya sebagai penyegar konsep, khususnya pada topik visibilitas, portal, occluder, dan hubungan antar buffer dalam rendering. Bagi pemula total, buku ini dapat terasa padat karena mengasumsikan kemampuan mengikuti matriks, geometri, dan potongan shader. Volume matematika dalam seri yang sama dapat menjadi pendamping yang masuk akal bila fondasi tersebut belum kuat. Keunggulan utama buku ini dibanding banyak buku grafika lain adalah posisinya di antara teori umum dan resep API. Buku ini tidak terpaku pada sintaks atau perilaku satu framework, sehingga pembahasannya tidak cepat usang ketika API berubah. Namun, ia juga tidak berhenti pada teori akademis, karena menghubungkan konsep dengan struktur engine dan contoh implementasi. Dibanding buku yang mengejar teknik GPU paling baru, Volume 2 lebih sengaja berfokus pada metode yang mapan dan prinsip yang dapat dipindahkan. Karena itu, buku ini bukan pilihan utama untuk mencari shader eksperimental atau solusi rendering generasi terbaru. Nilainya terletak pada cakupan fondasional yang luas, penjelasan visual yang jelas, dan perhatian khusus pada masalah visibilitas yang sering menentukan efisiensi renderer nyata. Jika Anda ingin mendukung Eric Langille, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.